Lekker om hier so te wees. Ek het nou die dag vir, vir Hercules gesê, wanneer stuur jy my weer een slag mames by die toe? Ek was so lang klaas hier. ja, en voordat ek die boodskap bedien, daar die woordkie, belyning, het Renate vir my opgesoek, want ek weet nie lekker wat is die Afrikaans vir alignment neem, soos wat te wel nou gebid het. Ek geloof rechtig waar is die tyd waar die Here wil hê, ons moet in lyn kom met sy hart. Dat ons werkelijk sy hartklop verstaan elke dag, die hele tyd. Ons is nie veronderstel om deur die lewe te gaan en te moet paniek, of om nie te weet wat ons te doen staan in situasies nie. Of het nou in ons verhoudings is met mekaar, en of het in een werksituasie is, of is op die plaas, of is met ons werksmense, of met ons leiers, of met ons werkgevers, of wat ook al, in ons verhouding man en vrou, en in die roeping wat die Here vir ons allemaal meegeroep het, om een licht te wees in die wereld. Hoe bedryf ons dit? Waar is ons betrokke? Ons is veronderstel om al die goeders te weet. En om nooit in een situasie te weet wat ons nie lekker weet nie. Ons is nooit veronderstel om in een situasie te wees waarin ons verward is nie. Waarin ons nie weet wat die Here se wil is nie. En dit is daar die plek wat die Here sy rus noem. I say in die Engelse Bible, be diligent to enter into my rest. Die rus van die Here is eindelijk een plek waarin ons constant weet wat die wil van God is. Jy hoef nie oor alles te vra en te smeek en te al die type van goed nie. Here, wys vir my wat moet ek hier doen en dan wacht jy vir 3 dae of 1 week en dan wys die Here jou nog steeds niks nie. Jy weet. Ons is veronderstel om in die plek te wees, wanneer die situasie opduik, dan weet ons wat van ons verwag word. Ons word nooit onkant gevang nie. Ons word nooit onkant gevang nie. Ons word nie uitoorlê nie. Ons weet wat die wil van die Here is. En dit is waar die Here ons allemaal wil hê. Jy weet, in baie keer raak die lewe so dat dit 'n bietjie vaag is. En ek het op 'n kol gekom in my lewe waar ek net weer moes besef, daar is sekere goeders wat weer met in lyn kom. Want is asof jy partykeer verloor jy daar die plek. Partykeer is het asof God se stem en sy leiding binnenkant in jou so half melkerig raak. Ek weet nie hoe om het anders te verduidelik nie. Dit raak so 'n bietjie vaag. Jy is nie seker nie. Daar die sekerheid binnenkant in jou is nie klokhelder. En jy weet nie elke oggend, dis nie elke oggend in die plek waar jy sê, ek is opgewonde oor hierdie dag, want God is met my, en dat ons partykeer sleep ons die voet uit die bed uit, en ons gaan nou maar aan, jy weet. Ons is nie opgewonde oor elke dag nie. We don't buy at the time. Jy weet, ons gaan nou maar so aan. En miskien is ons vanoggend hier so, en baie van ons is in daardie plek. En God definitief is op hierdie stadium, hy is bezig om met my te praat oor iets anders as hierdie boodskap wat ek vanoggend wil deel, dit is ook in lyn daarmee. Hy is eintlik bezig met my te praat oor daai hele storie van Jakob. En die feit dat hy met die Here geworstel het. En toe die Here vir hom in sy jip uit potjie uitgesit. En terwyl ek bezig is om hier te kou aan hierdie skrif, sal ek vir julle sê, pyn my jip potjie iets verskrikliks, dat ek kon nie glad nie slaap, en die Here sê, maar hierdie boodskap is ontsettend belangrik. En ek is nog bezig om daar aan te torring. Ek sal dit deel volgende week in Stellenbosch, maar ek gaan so vir julle so prelude gee, so bykie net van wat die Here bezig is om vir my te sê profeties vir die kerk, dat hy vir ons wil vir ons uit die plek uitkry van waar ons illegitimate voel. Daar is soort van asof die kerk voel in die wereld dat hy is soos Jakob. Hy is eintlik nie, he's not the head, he's the tail, jy weet. En waar hy waar die kerk voel, maar hy het eintlik vir Esau verneek om sy geboorte reg te kry. So hy is die hele tyd half, leef hy in vrees van Esau. Voordat hy daar so met God geworstel het en toe daardie ding gebeur het. In fact, hy hoor dat Esau is op pad met 400 mans en hy is verskriklik bang. Hy is verskriklik bang, want jy sien die hele tyd, vanaf hy vir ou Esau verneek het uit sy geboortereg uit, voel hy die hele tyd half skuldig. Jy sien? En hy is bang vir sy broer. En daar is so baie vrese wat ons, wat die kerk van Christus mee loop, en ons, we not bold in this world. Ons voel in ons werkplek, ons voel by die skool waar ons kinderskool gaan, ons voel waar ook ons is, ons voel asof die wêreld vir ons baie keer ore aan sit. Ons is baie keer half skaam vir ons getuienis, want die mense lyk soos of hulle lekker lewe, en asof hulle nie regtig vir God nodig het nie, en dan voel het vir ons, ons is half simpel, om nou hulle wêreld te wil deur mekaar krap, want hulle lyk so gemaklik, jy weet. En and the powers that be, en die systeme en alles wat ons kan sien, hoe die goddelose mense die wêreld trek in 'n rigting, reg in die hande van die antichrist, en ons voel half, jy weet, ons sing, we shall overcome, and Jesus has overcome, en ons stem allemaal daarmee saam, wanneer ons saam is, wanneer ons by die huis is, en ons moet ons Goliath in die gezicht kyk, dan is ons nie so seker nie. Jy weet, of ons regtig so overkammer is nie, ons voel die hele tyd half geïntimideer deur sisteme en deur die wat om ons aangaan en die donkerte daar buite, en die Here wil regtig vir ons as 'n kerk, wil hy vir ons bring by 'n plek waar ons, where we really will be victorious, maar soos wat die suster vanoggend gesê het, daar die plek is nie 'n plek waar jy gaan, hoe ha, ek is 'n koning, ek is, this is a place of humility. Dis 'n plek waar die Here vir ons moet vat, waar ons nie meer so stap nie. Ons stap met 'n limp, soos Jakob. Hy moes sy naam verander. Hy moes sy naam verander van Jakob, wat beteken hy is 'n ondergrawer, na Israel, wat beteken prince with God. Hy is 'n prins met God, is 'n posisie in die gees, waarin die kerk van Christus moet inkom. 'N posisie in die gees, wat die duivel vir ons kyk en sê, ek is bang vir hulle. Maar baie Christene op hierdie stadium voel soos die seuns van Skewa. Jy weet? Ja, hierdie broer en daardie suster, jy voel amper asof jy is, wanneer die duivel aan jou deur kom klop, of wat ook al, of daar is moeilikheid, en jy wil autoriteit vat daaroor, voel jy half, asof die duivel vir jou lag en vir jou sê, ja, ek ken daai broer en ek ken daai suster, maar ja, wie is jy? Voel asof jy nie autoriteit het in die gees nie, asof jy nie, as if you don't have favor with God, asof sy blessing nie heeltemal op jou is nie. Sien? En die Here wil vir ons uit daardie plek uit hê. En hy wil vir ons laat verstaan, dat ons kinders van God is, maar die kerk is op die oomblik, hy is op 'n crossroads, jy is heeltemal reg. Waar ons gaan moet besluit, dien ons die Here of dien ons eie gemaksigtigheid. Waar hy vir ons kom sterk konfronteer daaroor, want daar's baie mense wat hulle self Christene noem, maar hulle is nie bereid om alles op te gee vir God nie. Jy sien, ons sal kom in 'n plek waar ons met God worstel, en dan kom slaan hy vir jou in jou heup, en daar gebeur allerhande slegte goed in jou lewe. Jy weet, en 'n vrees pak jou, en jy is half offended met God, hoe kan hy nou vir jou so behandel? Of jy is kwaad vir die duivel, jy dink is die duivel, en meantime is dit die Here, jy weet, wat vir jou trots is wat hy gesê het, vir al ons trots, moet beet kry, jy sien, en vir ons altyd herinner, wie sterker, wie is die sterkste, ek, wie is in charge van my lewe, ek of God, jy weet, en, daar het eintlik, ek ga vir julle ietsie vertel wat nou gebeur het nou al 'n rukkie gelede, paar dae gelede, bel Madeleine vir my, van Harry, weet jy of jy weet van die story nie, sy bel vir my, sy sê vir my, kind, soek vir my so lang op Sefania, het iemand een Afrikaanse Bybel miskien, sy het een Engelse Bybel, Sefania 2 vers 3, en sal iemand opsoek, Maleagi, soek maar op, Maleagi 3, vers 1, dan gaan ek nou gaan dit lees. Sy sê haar dogtertjie, nou Madeleine is Fred se PI van jare gelede gewees. En hulle bly in Verliesdorp en hulle aanbid daar so in die Franshoek gemeente in Chauffeur. En sy sê haar dogtertjie so 6 of 7, sy sê, sy kom na ma toe en sy sê vir haar mama, wanneer is volmaan? En Madeleine dink nou, wat volmaan? Jy weet, wat wil my kind nou weet van volmaan? Ek weet niks van volmaan af nie. En sy soort van, jy weet, ignoreer af die kind, volgende dag kom die kind en sy sê, mama, wanneer is volmaan? En sy sê, maar ek weet nie wanneer is volmaan nie, hoe wil jy weet wanneer is volmaan? Sy sê, die Here het met my gepraat, en hy het vir my gesê, hy kom van Afrika besoek die 22ste September. En direk daarna is het volmaan. En Madeleine gaan vraag toe een vriendin wat nou, en sy sê toe van, wanneer is volmaan? Dus die volmaan is die 23ste September. En so jy weet, uit die mond uit van een kind, klink dit nogal uit, mens weet nie wat, hoe om dit te interpreteer nie, maar hulle toe nou gaan bid, en ek gaan dit nou maar net noem, dit kan iets wees of dit kan niks wees nie, ek weet nie. Maar dit is vir my nogal interessant, dat die kind nou so, jy weet, soms so casual is, en ek weet, die Bybel sê, out of the mouths of babes and sucklings, en dat sy niks weet van, sy weet eers wat is volmaan nie, maar sy kry net hierdie woord van die toe, en die God gaan vir Afrika besoek. Het het Marlene en een paar vriendinne, of een vriendin van haar gebid, en hulle toe nou die woorde gekry. Hy gaan gelees. Sefania, 2 vers 3 het hulle gevoel is een woord wat die Heere gee, soek die Heere oor alle ootmoediges van die land wat sy ordening onderhou, soek gerechtigheid, soek ootmoedigheid, is nederigheid. Miskien sal julle verborge bly op die dag van die toren van die Heere. En die woord, een ander woord uit Maleagi 3 vers 1 tot 7, Behold, I send my messenger and he will prepare the way before me. And the Lord whom you seek will suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant in whom you delight. Behold, he is coming, says the Lord of hosts. But who can endure the day of his coming, and who can stand when he appears? For he is like a refiner's fire and like launderer's soap. He will sit as a refiner and a purifier of silver. He will purify the sons of Levi and purge them as gold and silver, that they may offer to the Lord an offering of in righteousness. Then the offering of Judah and Jerusalem will be pleasant to the Lord, as in the days of old, as in former years. And I will come near you for judgment. I will be a swift witness against sorcerers, against adulterers, against perjurers, against those who exploit wage earners and widows and orphans, and against those who turn away an alien, because they do not fear me, says the Lord of hosts. For I am the Lord, I do not change. Therefore, you are not consumed, O sons of Jacob. Yet from the days of your fathers you have gone away from my ordinances and I have not kept them. Return to me, and I will return to you, says the Lord of hosts. Dis die woord wat hulle gevoel het, wat die Here sê, want ook ons het begin opsoek, jy weet, wanneer die Here besoek, wanneer hy praat van 'n besoeking, dan dis 'n gevaarlike ding. Jy weet, dis nie soort van sneeuvlokkies wat uit die lug uit val, type van ding. En ek voel net binne in my hart, hierdie boodskap wat ek eindelijk vanoggend met ons gaan deel, boon behalwe hierdie profetiese woord, glo ek dat die Here praat nou vir 'n rukkie oor die feit dat ons moet regtig waar net weer ons dissipline met God opskerp. Die woord wat hy vir my gee is, oor die alignment is die woord in 1 Korintiërs 9 vers 24 tot 27, weet julle nie dat atlete wat aan 'n wedloop deelneem wel allemaal hardloop, maar dat een die prys ontvang nie. Hardloop dan so dat julle die prys kan wen. En hardloop dan ook soos een wat nie van sy doel onseker is nie. Ek slaan soos 'n bokser wat nie in die lug slaan nie, maar ek oefen my lichaam en ek bring het onder beheer, sodat ek nie ander tot die stryd oproep en self nie kwalificeer nie. En dan het ek die prentjie van 'n atleet, net om soort van 'n idee te kry, is mis 'n lang afstand atleet. Wanneer die Here praat van, wanneer Paulus hierso verwys na atleet, praat hy obviously van 'n lang afstand atleet, want ons lewe is nie 'n sprint nie. Jy weet, dit is 'n lang reesies, en dit is baie keer vol, wat is obstacles, hindernisse, dit is baie keer vol hindernisse, en goed, soos vir my is die wedloop wat God vir ons uitgewerk het, is 'n lang afstand reesies met hindernisse. En die ou wat ons die ou wat ons moet wen, is nie ons medebroer en sister nie. Ons hoef onderstel mekaar te kompeteer nie. Maar dit is die vijand. Jy weet, dit is die vijand wat mense verblind. Ek sit nou die dag op die vliegtuig, op pad terug van Johannesburg af, waar ek bedien het, en ek gaan sit langs aan een oukie. Toe ek so aankom na my sitplek toe, toe sit so in die middel, weet, hulle moes ook een 3 sitplek, dus dis nou my sitplek, en hier sit so een jongerige oukie, so in sy 20s. En toe ek hom sien, toe weet ek, ek weet nie wat ek weet nie, maar ek weet net, ek connecte met hom op 'n manier, jy weet. En gewoonlik op 'n vliegtuig wil ek net soort van afskakel en niks met niemand te doen nie. Ek is nou nie so Sias wat, soos 'n evangelist wag om vir iemand te witness. Ek is net nie so ingestel nie, sleg, mens moet eintlik so ingestel wees, maar in geval, ek wil altyd gewoonlik net so 'n bietjie afskakel, maar nou, intussen het die Here met my gepraat oor hierdie boodskap wat ek nou met julle wil deel, en het ek nou my pyle bietjie opgeskerp, en by 'n plek gekom waar ek so 'n bietjie meer geestelik weer fiks is, so dat ek kan optel wanneer die Here, wanneer daar geleenthede is, want jy weet, baie keer kom geleenthede ons op ons pad, en ons is eers bewus daarvan nie, want ons is nie daarop ingestel nie. Jy weet, ons instelling, ons our alignment is wrong, ons dink aan alle ander goeders, ons dink nie aan mense nie, ons dink nie ek is die lig van die wêreld nie, jy weet. En eintlik moet ons allemaal dink soos wat Sias dink, ons allemaal dink soos die evangelis, jy weet, ek is hier, en mense is my besigheid, en my lig, die Godse lig wat binnenkant in my is, jy weet, is in werking oorals. En so ek klim toe en ek besef toe, maar gelukkig, soos wat ek sê, is ek daarom op 'n goeie plek. Want baie keer verloor mense die plat as jy so besig raak, jy weet. Baie keer raak jy so besig met goeie goeders, dat jy die basiese, jou basiese dissipline met God, en ek gaan daarmee met ons gesels nou, hoe kom ons by die plek wat, waar ons so 'n fikse atleet kan wees? Jy weet, want dit is wat God van ons verwag. Hy wil hê ons moet weet waartoe ons op pad is, die hele tyd bewus wees van waarvoor is ek hier. Jy weet, bewus wees, hoekom is ek hier? Dit is, en dan sê ek dissiplineer my liggaam, so dat ek kan fiks wees, ek meen, jy kan jou voorstel wat sy dissipline gaan in so'n liggaam in. En hy praat natuurlijk nou nie van fisies nie, fisies ook, ons moet gezond bly. Maar hy praat van geestelik, is 'n geestelike ding wat hy wil oordra. Maar ek gaan sit toe langs aan die ouke, en hy haal so'n dik boek uit, en hy begin te lees al in, en ek het nie my bril nie, ek sien nie, dit is ek klein geskryf, en is vreselik dik, intimiderende boek. Ek sê, wat se boek is dit? Nee, hy studeer evolusie. En dit is nou so wonderlik, want hoe meer hy dit nou bestudeer, hoe meer kom hy achter dat evolusie is die waarheid. Ek sê toe, okay. Maar ek het hierdie ongelooflike, want jy sien, wanneer die gees van die Here lewendig, wanneer jy na 'n plek van rus is, hoef jy niks te probeer doen nie. Ek weet 'n paar jaar gelede, sê ek nou gaan ek het, okay, nou moet ek hierdie ou uit sy ding, uit sy standpunt uit redeneer. Jy sien? En ek moet nou met hom beklei oor evolusie. Nou, dit is ook so dat ek gelukkig, omdat my seun 'n projek moes doen, 'n wetenskapprojek, so paar jaar gelede toe hy in graad 9 was, oor evolusie, waarin hy hierdie evolusie weer lê, so het ek nou ook baie lekker daar so in al die leeswerk ingesak, en het ek myself goed ekoop, in 'n geval op hierdie onderwerp. Maar in 'n geval, ek vraag hom toe uit, jy weet, en hy vertel toe net vir my van hierdie ding en daardie ding, en hy is ook baie vriendelik en baie nice ookie. En op die ou end lei die Here vir my net om vir hom so 'n paar vragies te vra, maar sou jy sê dat daar's 'n God, dink jy miskien daar's 'n God? O ja, sê miskien is daar nie. Jy weet, maar hy dink nie dat eintlik daar is 10 teen 1 nie, jy weet. En toe begin ek, ek kan nou nie verder te veel ingaan met hoe ek toe nou die gesprek, maar die hele tyd is ek, het ek hierdie liefde in my hart vir hom. Ek wil nie met hom beklei nie, ek het net liefde vir hom. Maar die Here lei vir my om vir hom spesifieke vrae te vra. Jy weet, wat hom so 'n bietjie gooi toe. En ek laat toe nie vir aanleiding, ek gee toe nie aanleiding dat ek nou 'n Christen is of iets in die lyn nie, maar ek weet ook toe nou wat se vrae om te vra om hom nou 'n bietjie te skud, jy weet. Van sy absolute sekerheid nou te skud. Want hy sê toe ook, hy is 'n dier, jy weet, hy is 'n dier, hy is 'n species en hy gaan, ek sê toe wat gebeur as hy doodgaan nie, maar hy sal doodgaan soos Lion King sê. The circle of life, sê hy, jy weet, jy gaan dood en jy raak weer grond en nou voer jy nou weer die volgende generasies. So en ek sê nou, hoe verduidelik jy nou abstracte goed soos liefde en sulke goed, hoe gebeur dit nou uit niks uit? En so, maar ek vra vir hom baie ordentlik. En toe heel na die einde se kant van die gesprek, toe sê ek vir hom, weet jy, ek is so bly dat jy, ek kan sien jy is regtig waar iemand wat die waarheid soek. Jy weet? En ek wil jou aanmoedig om aan te gaan, om die waarheid te soek, maar toe het ons nou al beginne praat, dus praat ons nou van die God, en ek sê, ach, daar is baie mense wat God dit en daar en so, maar die God van die Bybel, en ek gesels toe so 'n bietjie oor die God van die Bybel, en hy het 'n probleem met die slang, en die tuin en sovoort, maar om my langs te die kort te maak, sê ek toe op die eind van hom, weet jy, ek is nie eintlik een wat net in God glo nie. Ek sê te vir hom, ek ken vir God. En toe ek dit sê, toe is hy heeltemal uit die veld geslaan. Want jy weet, ek kan nou met hom redeneer, bestaan God of bestaan God nie, jy weet, op 'n intellektuele manier. Maar ek weet toe ek daardie ding sê, maar teen daardie tyd het hy my ook al vertrou, want ek het hom nie probeer, jy weet, kritiseer of enige iets nie. Hy het my regtig teen daai tyd soort van regtig van vertrou met homself, dat ek nie met hom wil beklei nie, maar toe ek vir hom sê, ek ken vir God, en ek verduidelik vir hom van hoekom ek sê ek ken vir God, en van die baie bonatuurlike goed wat in die mense lewe gebeur, soos wat hy vir jou lei deur sy gees, jy weet, en ek deel toe net vir hom, net uit persoonlike ervaring, met hoe God vir my gelei het om die regte goed te doen en so voort. Jy weet, en ek praat oor die woord van kennis wat 'n mens baie keer het en die gawes van die gees. Ek noem het nou nie al die goed nie, so in my geval. En toe heel op die einde, toe sê ek vir hom, weet jy, as ons nou regtig, ek glo dat as mense eerlik is, regtig eerlik is met hulle self, dan weet hulle daar is 'n God. Maar hulle wil nie weet nie, hulle kom met allerhande argumente om het te probeer bewys dat hy nie bestaan nie, omdat hulle nie wil verantwoordbaar wees teenoor God nie. Want alle mense wil eintlik hulle eie lewe ran. Jy sien? En toe sy tjoep stil toe ek dit sê. Tjoep stil. En toe raak ek naar, toe moet ek opbring in die sakkie en toe kan ek verder niks sê nie. En is dit nou ook al wat die Here wou gehad het ek moet sê. ek het nog nooit naar geraak op 'n vliegtuig in my lewe en ek vlieg baie. Maar dit is toe ek dit nou gesê het, dink ek, weet jy, dit is nou nogal, ek weet nou nie meer wat om verder te sê nie, maar ek voel ek moet nou stil bly en toe raak ek nou sommer naar, so ek na vir die volgende uur. So die gesprek het so 'n uur lank gevat en die volgende uur het ek maar oor my sakkie gehang. Maar in elk geval. Maar hoekom ek nou dit vertel, is wanneer ek nou praat van 'n atleet, dan in hierdie situasie, dan is die ou teen wie ek nou besig is om te hardloop. Wie sou julle sê, teen wie hardloop ek? Wie is die vyand? Ek het dit eintlik al gesê. Wie is my vyand wat ek moet wen? Want hierdie ou sê, Paulus sê, ons moet wen, ons moet hierdie wedloop wen. Wie is die ou wat hier agter my, in my nek blaas? Ek moet die, I must have the edge on who? Ja, die duivel, jy sien, die duivel wat hierdie ou beet het. Hy het sy kop beet, hy het sy redenasie beet, jy weet. En hy is besig om vir hom op 'n verkeerde pad te vat. En ek is nou die gesant van die Here, ek is nou die lig wat nou hier langs aan hom sit. Ek dink nou nie so daaraan terwyl ek het doen nie, maar kom maar op neer. That God wants me to have the edge on the enemy, wat besig is om hierdie ou af te trek. Jy sien. En dit is hoekom ek sê, God wil nie ons moet uitoorlê word nie. Hy wil nie hê dat ons moet onkant gevang word nie. Hy wil hê dat ons moet onmiddellik uit daardie plek van vrede weet presies wat word hier verwag. Ek is nie veronderstel om hierdie ou nou na die Here toe te lei nie, ek weet dit. Ek moet net hierdie saad plant. Die een plant die saad, die ander ou gee hom water en God bring lewe daaruit. Maar om in daai plek te wees waar ek die hele tyd paraat is sonder dat ek hoef te probeer. En om in daai plek te kom, soos wat Paulus sê, moet ons onsself dissiplineer, soos 'n atleet homself dissiplineer. Sien. En ek moes na myself kyk nou so ruk gelede. toe ek begin het, toe dinge so beginne melkerig raak, jy weet, toe ek daardie edge beginne verloor, toe ek beginne nie 100% seker weet wat wil die Here hê in my lewe nie, wat wil hy moet ek sê, wat wil hy moet ek doen nie, jy weet, toe dit begin so vaag word, toe herinner die Here weer vir my, aan die boodskap wat ek nou al baie keer gepreek het, en dit is hoekom ek gaan dit nou weer sê, miskien het ek dit hier ook al gepreek, ek weet nie, maar dit is iets waarin ons onsself die hele tyd moet herinner. En die boodskap kom neer op eindelijk maar een gelykenis van ons lichaam. Ons lichaam, en ek leer dit ook in Bybelskool 3, ons lichaam, om ons lichaam gezond te hou, is daar een paar goed wat ons moet doen, is dit nie so nie. Wat moet ons doen om ons lichaam gezond te hou? Jy reg eet, oefening, slaap, allemaal sê slaap. Hulle lui van daai ene. Niemand drink enige iets nie, klink het vir my. Los vir Bacchus uit. Ja, los vir Bacchus. Bacchus is nie goed vir jou nie. Pieter Lewis Bacchus, god van wijn. Ja, daar is die hele klomp goed is wat ons fysies belangrik is vir ons, om ons lichaam gezond te hee. Nou, op dieselfde manier wat jou lichaam gezond hou, wil die Here hee, ons moet ons gees, en hy gebruik die lichaam as 'n gelykenis, van om ons gees gezond te hee. Sien, daar is die skrif wat sê, if you are led by the spirit, you will not fulfill the lusts of the flesh. As ons die gees gelei word, sal ons nie ek ken nie die skrif oordentlik in Afrikaans, sien, ek het nou met die Engelse Bybel groot geword, dan sal ons nie die vleeslike wil doen nie. Jy weet, baie mense is so bewus van hulle swakhede en hulle vleeslike swakhede en hulle sondes en hulle geneigtheid daarna, en laat ek nou net vir julle allemaal sê, maak 'n vrede daarmee, dis is allemaal se probleem. Ok, is dit net joune of joune of joune of joune nie? Die vlees, Paulus sê, in my flesh dwells not one good thing. Ok, so as die duivel vir jou kom aankla oor jou vlees en jou geneigtheid tot sonde, dan sê jy, ek weet daarvan, maar dit pla my nie, Jesus het daarmee gedeel, baie dankie. Jy sien, want die duivel is die ou wat ons die hele tyd wil aankla, en dan Peter ons so met ons swakheid, en ek met my swakheid doodslaan, en ek moet dit, jy weet, ek met allerhande goedes moet ons swakheid, en die Here sê, ai, jy mis die punt heeltemal, broer. Vergeet van jou swakheid en jou sonde, dis nie die punt nie, dit is daar, julle is mense, julle is gevalle, ek het te betaal daarvoor, jy weet, kom bou jou gees op, sodat jou gees sterk is, wanneer jou gees sterk is, dan is die vlees, sommer so ou stikkie, uitgemergelde, patetiese dingetjie, wat jy totaal en al, kan ignoreer, maar omdat mense so vrees te concentreer op, skeep hulle die geestelike disciplines af, in hulle poging om beter mense te wees. Jy weet? Die rede hoekom ons onsself geestelik gaan disciplineer, is nie om dit nou vir God, vir ons 'n beter mens maak voor God nie, en dit is waar die genade boodskap inkom. Waar ons verstaan, en ek is seker dat hier so sit ek oorgedra, dat ons kan niks doen, om vir God vir ons beter lief te hee, ek weet eers, maak nie. Weet jy, waar my sin het nou heeltemal uit hand uitgeruk. Maar die feit van die saak is, baie christene is depressief, baie christene mis die plot, maak 'n klomp foute, ensovoorts, en God wil nie dit hê nie. Jy sien. Baie christene leef nie in vrede nie. Hulle het nie die vreugde van hulle redding, wat hulle die hele tyd met hulle saamdra nie. Hulle is nie vol liefde nie. En hulle laat hulle self, hulle stel hulle self te leer, jy weet, hoeveel keer stel ons ons self te leer, moet ons baie keer optreen, en dan kom, ek wens ek het, jy weet, beter opgetree, en ek het nou stupid goed gesê, en nou moet ek weer gaan sê, ek is jammer, en ek is nie lus om het te doen, en jy weet, en God wil net hê, dat ons moet ons uit die gees uitlewe, maar as ons gees swak is, hoe kan ons uit die gees uitlewe? Dan gaan ons siel en ons lichaam vir ons domineer. Dan gaan hoe ek voel vir my domineer. Dan gaan dit vir my my werklikheid wees. as ek dan nou depressief voel, dan is, en my gees is nie sterk nie, om te sê, staan op, uit die bed uit. Sien, ons is een gees, en ons is een siel, en ons is een lichaam. En baie keer, die Bybel sê vir ons, ons moet uit ons gees uit vir ons siel sê, be still my soul, and know that he is God. En ons siel is die plek van ons gevoelens, en van ons redenasies, en alles wat in ons koppe aangaan. En die God wil hê dat ons gees so sterk moet wees, dat hy besluit en vir die siel sê, nee. Hierdie onvergewensgesindheid van jou is nonsens. En dan sal hy sê, ja, maar hy was lelik met my. Vergewe, bless your enemy, sê jou gees vir jou. Nee, maar ek voel nie, hy verdien dit nie. Stil, doen wat reg is. Maar jy sien, hierdie gees kan nie hierdie goeders sê as hy swak is nie. Jy sien. En dit is hoekom God, deur Paulus sê, ons, hy disciplineer homself. En die disipline is dieselfde disipline wat ons het fisies. Jy sien. Fisies moet ons onsself disciplineer om gesonde lichaam te hê. Die Here wil, en dit is baie belangrik, mense. Moenie jou lichaam afskeep nie. As jy nie gesond is nie, dan gaan jy in 'n geval depressief raak, want jy het toksine wat jy uit moet werk uit jou lichaam uit ensovoorts. Eet reg, oefen, drink baie water, want een van die grootste probleme fisies, is enige dokters in die huis hier, is, en ek glo jy saam met my saamstem, wat mense nou deesdae agterkom, is baie probleme, fisiese probleme, vast partij van julle by die ding is gewees, ne? By die worship ding, ek het dit genoem daar ook, baie fysische probleme, kom uit een kolon, wat vol gifstof is, want jy is nie gereeld nie, jy is nie regular nie, jy sien, en ek noem dit, want dit is een van die belangrikste goed om jou lichaam fysies gesond te hou. Jy weet, dis ek net baie water drink. Nou, kan ek het net oorbring na die geestelike toe. Want God wil hê dat daai selfde dissipline is wat ons fysies toepas in ons liggame. En dit is 'n feit, ons fysiese toestand het 'n effek op ons gees en op ons siel. Jy weet, dit is hoekom het is belangrik om na ons fysies te kyk. Maar meer belangrik is dit om na ons gees te kyk, sodat die gees kan sterk wees en die besluitnemingsfaktor is in jou lewe, nie jou siel nie. Nie ek voel, en nie maar, en dis hoe ek voel nie. En dan gaan die duivel vir jou sê, oh, maar jy is 'n hypocrite, want jy voel toch so, en nou sê jy dit. Hoe kan jy iemand vergewe, as jy in jou hart nog steeds kwaad is? Nee, omdat my gees is sterk. En ek sê vir my siel, hou op met hierdie bitterheid, hou op met hierdie geskinner, dis sommer geskinner hierdie. Jy sê, hou op hiermee. As jy 'n probleem het, en as jy vol kwaad is, en jy is vol geestelike of emotionele gifstoffe, is daar 'n plek om daarvan ontslae te raak, dis nie op iemand anders se kop nie. Gaan dan nou daaroor praat. So, geestelik, hoe dissiplineer ons onsself geestelik? Die heel belangrikste ding vir daai atleet, om in sy lyf in te kry, is wat? Belangriker as kos, water. Ja, anders gaan hy nie kan ver hardloop nie. Jesaja 40 vers 31 sê, die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag, hulle vlieg met arendsvlerk, hulle hardloop en hulle word nie moeg nie, hulle loop en hulle raak nie afgemat nie. Daar's te veel Christene wat elke kort moeg is. Jy weet? Oh, ek is nou moeg en ek is nou nie meer lus. Jy weet, daai ding moet stop in die kerk van Christus. Ons moet in 'n plek van rus in beweeg, waar ons nooit moeg raak nie. En rus is nie soos wat ons verstaan, lê op die bed en niks doen nie. Dis 'n plek van vrede. Dis 'n plek van vrede. Where I know that God is with me, that I am secure in his love, dat hy my oneindig lief het. Dit is nie 'n plek van 'n negatiewe selfkonsep of waar ons onsself soos 'n vloermat gooi nie. God wil hê ons moet absoluut selfversekerd wees, maar ons weet ons selfversekerd is eintlik oor onsself nie, dis oor God. Dit is omdat God binnenkant in ons, soos wat Paulus sê, I boast, not in my own accomplishments anymore, but in God's grace, en wat hy in my lewe gedoen het. werklike nederigheid is nie 'n soort van 'n soort van party mense het hierdie idee van nederigheid wat heeltemal verkeerd is. Nederigheid, 'n nederige mens wat werklik nederigheid is, wat werklik nederig is, gaan nie soort van noodwendig nederig lyk nie. Party mense dink jy lyk en so lyk as jy nederig is. Nee, jy is vol vertroue. Jy is vol vertroue. Want jy weet, alles wat in jou is, het God vir jou gegee. Alles wat goed is in jou, alles wat jy het, het God vir jou gegee. Dit is werklike nederigheid. Dit is, it's a confidence in God. Jy sien, so partykeer sal mense wat vir Fred gesê, maar jy is so arrogant. Hoe kan jy sê, God het vir jou gesê en jy weet, en sikker, hoe kan jy so seker wees dat jy hierdie verhouding het met God, jy weet? Want dis nie arrogantie nie, dis 'n nederigheid. Dis 'n nederigheid wat sê, maar ek kon nie dit in myself doen nie. Maar God het dit vir my gedoen en daarom kan ek met absolute boldness praat en gesels en my getuienis gee met wie ook al wil hoor. Ek is nie bang om met mense te praat nie. I'm confident, ek weet wie ek is, ek weet waar ek vandaan kom, ek weet wat ek hier maak, ek weet waantoe ek op pad is. Ek weet God het my lief. Jy weet, dis hoekom hierdie genade boodskap so belangrik is, want daar's so baie mense wat dit nie besef nie, hoe ongelooflik lief God vir ons het nie. En jy hou aan mekaar om jouself oor die kop te klap en te sê hoe treurig jy is, en jy dink dit is nederigheid. Dis nie nederigheid nie. Maar in elk geval, so die eerste ding, om by daardie plek uit te kom, waar ons nie moeg word geestelik nie, waar ons die hele tyd, where we always have the edge, ons raak nie moeg geestelik nie, ons backslide nie, ons raak nie depressief nie, ons raak nie moeg of laat ek het so stel, ons ervaar nie, ek moet nou 'n lig wees. Ek moet nou mense na die Here toe lei. Ek moet nou my liggie skyn en so aan hê. En dit raak vir jou 'n las. Jy weet wanneer dit vir jou begin 'n las raak om 'n Christen te wees, om nou goed te wees wanneer ek 'n onderwyser is by die skool en om 'n goeie mens te wees hier en 'n goeie mens daar, ek is nie lus om jy goed te wees, ek wil nou net sommer. Jy weet, dit is ook 'n vorm van moeg raak. Sê, God wil jy, ons moet moeg raak, hoe genaam nie. So, hier begin ons met die disciplines. Die eerste ene, Johannes 4 vers 14. Ons moet drink, maar wie van die water gedrink het, wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Ja, Jesus praat hier so met die vrou, the woman at the well, ne, die Samaritaanse vrou wat kom water skep het. En hy sê vir haar, nie, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. En dan sê hy, maar daar kom 'n tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees in waarheid sal aanbid, want die Vader wil juist hê dat die mense wat hom aanbid, hom so moet doen. Hy praat hierso, Jesus praat hier met die vrou, met die Samaritaanse vrou, en hy praat van 'n water, wat haar dors gaan les vir ewig, wat sy nooit weer hoe water, en sy weet nie lekker waarvan hy praat nie, maar dan later gaan die gesprek na aanbidding toe. Sy vat die gesprek na aanbidding toe. Sy sê, ja, julle Jode aanbid hier, en ons Samaritane aanbid hier, ensovoorts. En dan sê Jesus vir haar hierdie ding. Hy sê vir hom, hy praat van die feit dat die Here, God die Vader, lê ons met hom in waarheid en in gees aanbid. So die hele ding van die water en aanbidding is in dieselfde asem genoem. En dat ek nou vir julle sê, dis die belangrikste ding in 'n Christense lewe, is om God te aanbid in sy eie persoonlike lewe. Dit beteken nie jy moet nou 'n CD aansit en sing nie. Wanneer ons vir God saam aanbid hierso op 'n Sondagoggend, is dit maar net, is die musiek maar net 'n, it's just a vehicle. Dis maar net 'n voertuig om vir ons te help om saam vir God te aanbid. Maar wanneer ons aanbidding vir God is 'n plek waar ons self met hom tyd spandeer sonder enige formules, as ek dit so kan stel. Waar jy net nader aan God trek. Hy sê if you draw close to me, as jy nader aan my kom, dan kom hy naby aan jou. En dit is iets wat ek vir myself nogal moes sê gebeur, want baie van ons, omdat ons die duivel toelaat om vir ons so aan te val en vir ons te sê hoe sleg ons is. Nou kom ek na God toe en ek dink hy aanvaar my nie regtig soos wat ek is. So nou begin ek my sondes uit te pak. Jy weet? En wat ek voel hom nou nie. So nou dink ek, daar moet obviously iets met my verkeerd wees. So ek gaan nou gaga dink aan my sondes, dan gaan ek nou my sondes bely en so voort. Ag, dit is so verkeerde angle, jy weet. Heeltemal verkeerd. Ons moet, soos wat ek sê, ons weet in ons vlees is daar niks goeds nie. Maak 'n vrede daarmee. En moenie jouself die hele tyd oor die kop klap daaroor nie. Moenie laat die duivel jou oor die kop klap daaroor nie. Wanneer ek tot God nader, nader hy tot my full stop. Ek hoef nie vir hom, ek hoef dit nie te verdien, laat hy vir my, hy staan nie daar en dis besluit, o nee, sy is nie goed genoeg nie, daar is 'n bietjie modder op haar kop en haar rok is gekrekel. Ek wag tot sy dit uitstryk. Dan sal ek na haar kyk. Glad nie so nie. Maar partykeer het ons hierdie verhouding met die Here. Ons nader tot hom half in vrees en bewering. Hy sê nee, boldly asseblief tog, nie soos 'n wurm nie. Want jy is my kind, goodness gracious me. Jy weet? Hoe sal jy dit nou daarvan hou as jou kind na jou toe kom en hy soek op 'n stukkie brood, jy weet? En ek kom pa. Ek smeek jou pa. Ek is verskriklik honger. Mag ek maar 'n stukkie brood kry? Sê, maar kind, sê lekker mal. Hoekom kom jy so na my toe? Jy weet? Maar ons is baie keer so met God. En jy verwag half, hy gaan vir jou slaan, jy weet? Omdat jy nou so iets vra. Wanneer ons tot God nader, nader hy tot ons volstap klaar. Wanneer ek na hom toe, wanneer ek net eers daaraan dink om na hom te nader, dan staan hy al klaar met sy arm so oop. Reg om my vast te hou. En alle Christene het daardie, we all need to know the embrace of God. Ons het allemaal nodig om daardie nabyheid van God te ervaar. Maar as ons dit nie verwag nie, dan is ons soos 'n pineappel. Vrede het een keer vir my gesê, toe ons jong getroud was en ek was so 'n mislukte vrou. Toe sê vir my, dit is verskriklik moeilik om vir jou 'n drukkie te gee, want dit is moeilik om 'n pineappel te druk. Jy weet, maar partykeer is ons so voor God, ons is soos 'n pineappel voor God, jy weet. Want ons verwag nie dat hy gaan vir ons druk nie. En die Here wil van daai pineappel skil wil hy ontsla raak, jy weet, dat ons kan by die plek aankom waar hy vir ons omvou. En so we must come boldly before the throne. En wat ek doen, jy weet, ek is ons raak so verskriklik besig in hierdie eeu waarin ons lewe. Ons lewens gaan mos so. Meeste van ons. En ons sal op die einde van ja, nee, ek gaan môre tyd met die Here spandeer. Nee, ek gaan môre of ons doen hom so 5 minute, 15 minute in die oggend of wat ook al. Doen jouself 'n guns. Vat jouself vir 'n oggend of vir 'n middag of vir 'n aand, maar 'n hele oggend of 'n hele middag of 'n hele aand. Klim in jou kar, ry iewers na 'n bos toe. Gelukkig is mamas by die naby baie bosse in die natuur en so voort, ver te ry om net iewers in die natuur te gaan sit nie. Los jou Bybel by die huis, los alles by die huis. En gaan sit onder 'n boom of iets en sê, God, hier is ek. Ek wil net met u tyd spandeer. Ons het heeltemal, we've lost the art of contemplation. Ons koppe is so deurmekaar. Ek vind, ek doen dit nou gereeld. Ek moet dit ten minste een keer 'n week doen. Jy weet, om my tank vol water te kry. Waar ek net eenvoudig daar gaan sê, ek sê, God, hier is ek. En weet julle, vir die eerste ruk is my kop so de mekaar, my kop gaan hier na toe en julle het nie toe werk het. Nou dink jy hier aan en nou dink jy, en jy sukkel so om te fokus en ons moet uit daai slegte gewoonte uitkom om nie te kan fokus nie. Want ons kop is so vol, baie goed. En partykeer soos die vriendin van my, wat nou die dag my gesels en sy sê ook, sy moet net wegkom, sy moet elke kort, moet sy net wegkom. Sy sê, daai eerste half uur, in die begin, voordat sy in die dissipline ingekom het, om net op God te fokus. Vir die eerste half uur gaan haar kop so, dwaal haar kop so af. Maar ons het byvoorbeeld nie eers tot by die eerste half uur uitkom nie. Dan gee ons al op. En dan dink ons, ag nee, ek kry nou nie gefokus nie en jy weet die Here, ek ervaar hom nie en dit. Wat ons gee omtrent vir die Here so 15 minute, jy weet. 10 minute. En as ons hom nie voel nie, dan sê ons ook, okay, daar's fout en dan loop ons. Jy weet, daar's seker fout met my of God stel nie belang nie of dit gaan nou niks gebeur nie en dadadadada. Maar ons soek hom nie met ons hele hart nie. Jy sien, hy sê soek my met jou hele hart. Moenie soort van jy weet, waarso is die parel, as hy nie onder die eerste stoel is nie, ag wel, ek gaan nie verder soek nie. Ek gaan nie moeite doen en onder hom nie, jy weet. Ek gaan nie moeite doen nie, want alles wat ons mos in ons lewenstyle het, is ons instant koffie, instant dit, instant alles. Jy weet, jy gaan in die winkel, jy weet nie as jy eie pampoen te snij, en jy snij jou pampoen vir jou. Jy weet, is wonderlik. Want ons is so hastig, ons het die tyd om nog die erkies uit die doppe uit te haal. Nee, die erkies is uit die doppe gevries, jy hoef het net te gooi. Jy weet, die lewe is so vinnig. Maar God wil ons met ons denk vol maak. Ek sal vir julle sê, mense, vir wat kom beter ons denke vol kry? Alle Christene gaan hulle denke moet vol water kry. So dit is 'n voorskrif vir ons allemaal. Om te gaan en om in hierdie week wat nou kom, maak 'n tyd. Soos wat ek sê, 'n tyd sonder 'n stoptyd. Moenie dit 'n uur maak nie. Maak vir jouself, vat 'n middag af by die werk. Of gaan volgende Saterdag of wat ook al. Maar maak 'n tyd. Of sê net, vrou, vanaand is my aand. Ek gaan nou net gee pad. Jy weet, en kom weg van jou gewone goeders af. En sê net, Here, hier is ek. Kom, vul net asseblief my tank en ek beloof jou. Hy sal jou tank vul. Hy gaan met jou praat, hy gaan jou hart, jou oë oopmaak, jou verstand ensovoorts, gaan hy oopmaak op sy eie manier, en ek kan nie vir jou sê hoe dit gaan gebeur nie, want dis vir elke persoon is dit uniek. Daar's nie 'n patroon nie, daar's nie 'n formule nie. Weet, ons is so in formuletjies, nou gaan ek 10 minute die Bybel lees en 5 minute bid en tararara, en daai goedjies is goed. Daai goedjies is goed. Maar die Here wil hê ons moet verby die formule gaan. Ons moet verby wanneer ons gaan stap tot by die koelde sak en dan terugdraai. Die Here wil vir ons verder vat verby die koelde sak in die bosse in. Hy wil vir ons goeders wys, hy wil vir ons sy hart wys. Hy wil net vir ons stap vir jy weet sulke ou gewone aardse goetertjies wys, nee, hy wil vir ons he wants to take us beyond that. Hy wil hê ons moet sy hart klop ken. Daar's 'n misterie aan God wat hy wil hê ons moet raak sien. Daardie ongelooflike misterie wat 'n man en 'n vrou het, wanneer hulle vir mekaar ontdek. Jy weet, waar 'n man soort van 'n vrou wil ontdek, en verlief raak, en met haar wil trou, en intiem met haar verkeer, ensovoorts. Jy weet, ek weet, dit klink nou seker vreeslik, goed wat ek nou sê, maar dit is hoe God vir ons besoek, jy weet, en hy wil hê ons moet in daardie mysterie, weet Peter, huwelik is 'n mysterie, is dit nie? Ek meen dat 'n man en 'n vrou kan in vrede saambly in 'n huis, dit is hoekom, jy weet, ons ken nie vir hom nie, hy is mal in sy kop, en jy dink sy is mal in haar kop. Weet, ons koppe werk mos hier dieselfde nie. En tog is daar hierdie ongelooflike ding wat, jy weet, wat vir ons saamhou, en ja, partykeer moet ons werk aan hierdie verhouding, ensovoorts, maar ons werk aan hierdie verhouding, maar ons weet, ons kan nie sonder hierdie persoon lewe nie. Het is moeilik om saam met hom te lewe. Maar as kan ek jy sorde nie, ons weet, het is 'n mysterie, jy weet. En, maar God wil, Godse liefde vir ons is soveel groter, en hy wil hê dat ons met sy liefde beginne verstaan. Hy sê die diepte, die lengte, die breedte, alles van sy liefde wil hy hê met ons, en ons moet dit ontdek, jy sien. Ons moet moeite maak om dit te gaan ontdek, ons moet al ons perels gaan verkoop, en gaan vir daai perel van groot waarde. Maar ons is lui in die weste. Ons is lui en ons maak nie tyd nie en ons gee te gou op. There's no perseverance in the Western Church. Daar's geen vasbyt, deurbyt nie. Ou Jakob is gebles met sy 12 seuns wat allemaal lekker uit handkinders uit was. Die vet weet hoe God hulle kon bes... Jy weet, as jy kyk die goed wat hulle aangevang het. My goodness, ek meen hulle gooi vir arme broer Josef in die put. Jy weet, en dan word hulle sister Dinah... Deere ander man van 'n ander nasie geryp, en hulle maak 'n deal met hom, en hulle breek hulle deal met hom. En hulle gaan, wanneer die arme mans in pyn verkeer, omdat hulle besny is van die ander nasie, gaan lees het in Genesis 23, ek dink, 31. Terwyl hierdie mans van hierdie ander stam swak is, van pyn, want hulle het vir hulle gesê, luister hierso, ons sal met julle 'n nasie word, As jylle, jylle self laat besny, en op die derde dag, wanneer die mans in die ergste pyn verkeer, kom hierdie klomp broers, en hulle kom maai hulle af. Jy weet, dis nou die 12 stamme, waarvan die Here praat, tot in die boek van Openbaring. Maar jy sien, wat ek eintlik probeer sê, is Jakob. Dis Jakob se 12 seuns, wat so 'n ongelooflike legacy in die wêreld gelos het. Want Jakob het besluit, ek byt vas. Terwyl hy met God besig was om te worstel, het hy nie toe hy daar in sy jip uit pootjie uitgehaal word, het hy nie besluit, nou hou ek op nie. Hy gaan aan. Hy gaan aan en hy sê, ek hou nie op. I will not stop until you bless me. Until you bless me. Maar ons gee op. Ons gee op. Jy sien, ons gee op in daai tyd met God en ons gee op in die lewe. Sodra dinge bietjie sleg gaan, dan trek ons terug. En dan gaat ons nie aan nie. En die Here het vir Jakob gebles met sy nageslag en sy 12 die mekaar seuns en alles tot soos wat ek sê, dit is wat die hele geskiedenis bepaal. Is die 12 stamme van Israel. Abraham, jy weet, hy het vir Isaac gehad, hy het vir, wat is die ander kind se naam, Ismael gehad, jy weet wat het met Ismael en sy nasate gebeur. Isaac het vir Jakob en Esau gehad, Jakob het, jy weet, hy het vir Jakob gebles en Esau het sy eie pad gegaan, maar Jakob, omdat hy, because he persevered, sê die Here, en ek wil, hy was 'n scary character gewees, maar hy het met God geworstel tot by die plek wat hy gesê het, I will not let you go until you bless me. Jy weet, en God het vir jou gevorm gesê, omdat jy so is, is sy, al sy 12 seuns, is deur. Jy weet, is die 12 stamme van Jude, wat nog steeds, soos wat ek sê, in die boek van Openbaring, van gepraat word. Ons hou te vroeg op, jy sê, en ons moet daai water gaan soek, en ons moet onsself gaan volmaak van die water. Ek gaan nie lang praat oor die resie, want dit is vir my die belangrikste. Dan natuurlik, ek gaan net skrifte noem, want ek weet, my tyd is optrend op. In die begin was die woord daar, die woord was by God, en die woord was self God. Van wie word hier gepraat? Jesus. En Johannes 6 vers 32-35 sê, Jesus het hulle geantwoord, dit verseker ek julle, dis nie Moses wat vir julle die brood uit die hemel gegee het nie, maar dis my Vader wat julle die ware brood uit die hemel gee. Die brood wat God gee, sy wat uit die hemel uitkom en aan die wêreld die lewe gee, dis Jesus, ne? Hulle sê te vir meneer, gee ons toch altyd hierdie brood, maar Jesus sê vir hulle, ek is die brood wat die lewe gee, wie daar my toekom sal nooit weer honger kry nie, wie my glo sal nooit weer dors kry nie. Nou God sê, Jesus sê vir ons ook, dat ons met sy brood, hy is die brood van die lewe, maar hy is ook die woord van God, ne? Hy is die woord, hy is die woord, hy is die kommunikasie van God na ons. En die woord van God is ook wat ons in die Bybel kry. Dit is geïnspireer deur God. Met ander woorde, hoe gaan ek kos eet? Geestelik gesproke. Om water te drink, geestelik gesproke, is om tyd met God te spandeer, om te soek, na water te soek, ne? Om te worship. Om al ons mounds en goeders eers op sy te sit en om te soek in dankbaarheid, danksegging. En vir hom so te soek, en vir hom te sê, hier is ek, Here, ne? Dit is om ons tank vol water te kry. Om te eet beteken, ons moet die woord lees. Jy moet tyd in die woord spandeer. So, want ek sê, gaan in die bosse in, of wat ook al, sonder die Bybel, dan praat ek van een ding, dan praat ek van you pursuing worship, jy weet. Maar een ander plek is waar ons die woord lees. Nou, jy hoef nie die woord soos 'n teoloog te bestudeer nie, tensy die Here jou geroep het om 'n teoloog te wees, of om 'n skaler te wees, en dit is wonderlik. Maar meeste van ons gewone Christene lees die woord, en dan voel ons, o, maar ons moet nou 'n woord hê wat nou uitspring, en wat vir ons kan verstaan, en so, en dan partykeer gee ons moed op, wie wanneer ons by Levitikus of by Jesaja trek, en ons dink, o, goedheid, jy weet, as ek nou Jesaja lees, is dit nou vir Israel, of is dit nou vir dit, en ons verstaan nie lekker nie, en ek was op 'n kol so gewees, so sê ek, Here, ek verstaan nie, sê die Here, lees net, moet nie worry oor wat dit beteken, of wat ook al nie, lees die boek, net soos wat jy appel eet, en wat dit jou gaan gesond hou. Jy hoef nie te worry oor die waar gaan die vitamine in en dit en daar, moet nie daar oor stres nie, eet net die ding. Want die woord is levendig, it is alive and powerful, en dit doen binnenkant in jou gees, wat hy moet doen, al verstaan jy niks. En op die partykeer werk het so jy lees en jy verstaan nie altyd alles nie. Party goed is baie maklik om te verstaan, ander is nie so maklik om te verstaan nie. Maar die Here sê, hy is besig om 'n werk binnekant in jou te doen. En ek weet, ek het op 'n kol so opgehou om die woord te lees. Ek het Christenboeke gelees. Ek onthou ek het op vakansie gegaan, toe dacht ek, ek gaan nou al hierdie lekker, en ek kry nie tyd vir boeke lees nie. Ek gaan nou hierdie lekker boeke lees, en ek het twee lekker Christenboeke vir my saamgevat, en ek het net dit gelees, en die Bybel opsy gestoot. Einde van die vakansie kom ek, en ek voel so half geestelik, so half mif. Ek sê, jy nou, ek voel ek so mif. Toe sê, maar jy het nou die woord afgeskep. Sê, ja, maar dit was sulke geestelike boeke vol skrifte. Sê, nee, maar dit is, it's not the same thing. Daardie boeke is nog steeds mense se opinies en daar is baie vleis en baie bene wat moet uitgeskop word, maar it's not alive and powerful. Net die woord van God is jou kos, geestelike kos. Daai boeke is goed om te lees, is nie sleg nie, is goed vir jou siel, maar vir jou gees, is die woord van God. Is 'n misterie, ons kan dit nie verstaan nie, maar eet dit nie, lees dit gereeld. En dan is daar natuurlik, soos ek gesê het, hierdie plek vir ons, wat is die volgende daar, laat ek gou kyk. Volgende slide. Ja, so van ek nou gepraat het, baie, baie belangrik, dat ons bekommernisse, nie net ons bekommernisse, nie werp julle bekommernisse op hom, kan julle sien, daar is een werp, bekommernisse op hom, en dan is al ander skrif ook, in Psalm 55 vers 23, laat jou sorge aan die Here oor, hy sal vir jou sorg, maar daar is een casting your cares upon me, jy sien, casting, daar is in Engels sê dit, cast your burden upon me ook, jy sien, daar is een casting, en ek weet, dit klink nou vrese krie, en een bykie bar, as ek nou praat van, om het regule, maar dit is die makkelijkste manier om te verstaan, wat God wil hee, wat ons moet doen, wanneer in die lewe tel ons gifstof af, as ek so kan noem, op, jy weet, mense is met ons naar, of daar is net, jy weet, goed gebeur in ons leven, wat nie lekker is nie, of ons het 'n beklei opgetel by die werk, of ons, het is nie lekker tussen my en die vrou nie, of tussen my man nie, of daar is, jy weet, daar is maar sulke goed is wat gebeur, jy kan die dag wonderlik begin, maar omdat die mens nou maar net gevalle is, gebeur al goed is in jou leven, wat jou frustreer, wat jou kwaad maak, wat jou geïrriteerd maak, enzovoorts, en God wil hê dat jy in 'n constante plek van vrede moet leef, maar daar is goed wat jou vrede kom steel, is dit nie so nie. En dan wil die Here hê daai goed moet jy vir hom bring en jy moet dit ontlaai by hom. Jy sien. En dis wat mense partykeer verkeerd kry. Hulle hou dit binnekant in hulle self en dit is waar jou kolon verstop raak. Geestelik gesproke. Jy sien. En die res van jou bevoeter. Want daai ding bly net daar en dit hou jou omgesikkel en jy hou dit vir jouself en jy torring daar in jou kop, en jy ken die speeches wat jy so in jou kop uitwerk vir iemand wat jy vir hom gaan sê, wanneer jy hom sien. Jy weet, hy maal so, wanneer die persoon kom en sê het in elk geval nie. Maar jy toch steeds, jy weet, hierdie ding sit die binding, of betek jy sê jy dit, en dan sit chaos, jy weet. Dit bring nie die resultate wat jy in die gehoop het gaan bring nie. God sê al die omgesikkeldheid, daar is een plek wat jy daar hee, ek weet dit te gaan gebeur. Lewe is vol daarvan. Maar hy sê, kom bring het na my toe. Daar is een plek om te ontlaai, mense is, noem die plek sy naam, is een troon, wat ons deesdae die toilet noem. Ok. Daar is een plek, waar jy dit effectief kan ontlaai, want jy kan die ketting trek. As jy daarmee gaan, na een vriend toe, jy is offended, jy is kwaad vir iemand, jy is wat ook al, en jy gaan deel het met iemand anders, dan is jy bezig om op die verkeerde plek, jou ding te doen. Jy gaan net die ander mens ook vuil maak. Skies, laat ek het so reguit sê. Maar dis waarop het neerkom. Dit help vir ons om te verstaan. Jy sien, hoekom God sê, bring dit na my toe. Jou probleem wat jy het met jou man, hy maak jou man. Jy weet, bring dit na my toe, sê die Here. Daar is 'n plek waar ons oor goeders gesels ook, maar as jy nie eers daai by die Here uithaal en jy gaan jou op jou man uithaal, en al wat hy gaan ervaar, hy gaan nie hoor wat jy sê, nie, hy gaan net hoor en dink, oeh, ja, nee, ek is jammer, en morgen doen hy precies die selle ding, want hy het nie rechtig bedoel, hy is jammer nie, maar hy wil net daai, jy weet, daai, hy sal enig iets doen, om net daai ding, te kan, dodge, jy weet, net vir 'n bietjie vrede, sal hy enige jolly ding doen, hy sal vir jou beloof en jammer sê, en al die goeders, jy weet, maar as ek met hom netjies kan gesels, in vrede, dan sal hy my hoor, jy Jy sien, so ons moet van daai ontsla raak waar dit ontsla van geraak moet word, sodat ons in vrede kan lewe en sodat ons in vrede ons geselse kan uitgesels. OK. Dis verskriklik, dis kom Here sê, "Don't let the sun go down on your anger." Moenie met hierdie bitterheid, dit kom aan meeste uit in getroude paartjies, want ons leef so na aan mekaar. Jy sien, maar in al die goeders waarin ons gaan in jou werksituasie, alles, bring daai ding na God toe en dan trek jy die ketting. En jy vertrou dat God gaan met hierdie ding deel. Jy sien, moenie nou daarna kyk en dink, sal ek het terugvat nie. Dit is totaal en al belaglik. Jy weet, vir wat? Los die ding by God, hy sal daarmee werk. En dit vat nog alle discipline mense, want ek was so gewees. Ek het dit, jy weet, jy staan nou, jy weet, jy gee dit vir God, maar jy gee dit ook nie vir God nie. Jy hou aan bekommer daaroor. Jy hou aan daar aan torring in jou eie kop. Dis 'n discipline wat ek weet, ek op 'n kol moes leer, wat ek het vir God gee en dan los ek het daar, ek weier om weer aan te dink. En wanneer ek dit doen, dan sort hy dit uit. Maar sodra ek interfereer, het is asof die engele die ding vat, ek gee dit vir God, en nou hou ek half daaraan vast, sê maar staan gauw op, jy is God, ne, alle respect, ek wil het nou vir jou gee, maar ek hou aan mekaar, of hy is die engel van God, wat het moet vat, en die engel sê vir my, wil jy nou die ding hou, of moet ek het nou vat, jy sien, en met ander woorde, kan nie by God uitkom nie, want ek hou ook daaraan vast, verstaan, God wil jy ons moet die ding vir hom gee, en ophou om daaroor te bekommer. Ek beloof julle, ek het dit in my lewe ervaar. Sodra ek nog daaraan vashou en ook daaroor wil bekommer, want sekerlik kan ek dit nie net los nie, dan kom dit nie reg nie. Maar toe ek geleer het om dit te los en vir God te vertrou, kon nie glo nie. En dan sê God nie, dankie, tog die girl interfereer nie met my, waarmee ek besig is nie. Want ons wil interfere, kan hy nie die job doen nie, sien ons staan in die pad. Baie, baie belangrik, dat ons daardie goeders vir God gee, so dat ons in vrede kan lewe met die mense om ons. So dat ons in die plek van rustigheid kan kom, waar ons fiks raak. Sien. Dan een ander ding, is amper klaar, baie belangrik, ons wat met die gees vervul is, en wat in tale kan praat, die Here wil jy ons met allemaal in tale kan praat, nie omdat dit gesnaaks klink of wat ook al nie, omdat dit is een manier, wees gaan die volgende ding is, om fiks te bly. Daar so sê dit, hy wat in die taal spreek, stig homself, hy stig homself, hy bou homself op, een ander skrif ook, in Judas, maar jylle geliefdes moet jylle self opbou in jylle allerheiligste geloof, en in die Heilige Gees bid. Dit is waarvoor die taal daar is. Dit is een communicatie tussen ons en God, dit is nog een mysterie. Ons praat hierdie klomp gobbledygook wat ons nie kan verstaan nie, maar dit is een communicatie, dit is iets wat ons gees opbou, en wat vir ons fiks hou. Ek skeep het baie keer af, en dan kom ek achter dinge raak alweer so hyzie. Praat die Heer met my, want dit klink vir my so sinneloos. Jy weet, maar ek sal vir julle sê, elke keer as ek gaan stap, ek maak 'n punt daarvan om elke dag te gaan stap vir so 40 minute, en terwyl ek stap, bid ek in die gees, en het is ongeloof, ek het dit achtergekom, ek het nie eens geklik nie, by die tyd wat ek by die huis kom, het ek omtrent die hele boodskap wat ek kan preek, want die Here praat met my, en dit is my job, ek moet preek, jy weet, so hy praat met my oor goeders wat ek nie, en al wat ek doen, is ek bid net in die gees, of ek het byvoorbeeld die woord bestudeer, of ek het tyd met hom spandeer, ensovoorts, waar ek net gesit het in die natuur bewonder het, beteken praat hy met my net dier die natuur, sonder dat ek, wanneer ek na hom toe, wanneer ek na hom toe kom, dan sien ek net iets in die natuur raak, wat ek net nie, en hy sê most his invisible attributes are clearly seen through the things that he's made, dis ook my ek sê, gaan sit onder 'n boom, gaan kyk na grashalmpie, jy kan baie leer, dier net na grashalmpie, of soos wat die Bybel sê, kyk na mier, en word wys, jy weet, kyk na wat hy gemaak het, en hy kan in julle, hy kan vir jou gees so vol maak van wie hy is, net deur daar die ding dop te hou, sonder dat jy 'n woord gesê, net vir God gesê, ek is hier, leer vir my iets van jyself, jy weet, en dit is waarin twy vir ons wil vat, is iets waarin ons moet inkom, maar ook om te bid in die gees, jy weet, ek baie keer dan nou bid ek in die gees, en ek koncentreer eers daarop nie, en dan praat hy met my op 'n manier wat ek nou nie, jy weet, hy bou my gees op, en dit is ook net iets wat ons moet in gedagte hou, wat ons nie moet afskeep nie. En dan natuurlik die laaste ding. Ons kan nie eet en drink en ons gees opbou en alles is maar mooi sterk. Nou wat maak ons met dit? We've got to give it out. Ons moet oefening doen. Jy kan nie net, jy gaan net vet word as jy nie oefen nie. Jy weet, jy gaan vet word, jou kolon gaan ophoop, jy gaan dinge, as mense nie oefen nie, jy gaan nie van jou toksine kan ontsla raak nie, ensovoorts. En God het vir ons een spesifieke stel, wat hy noem goeie werke, beplan voordat ons nog gebore is. Ons is sy maaksel geskaap en gesis tot goeie werk, wat God voorbereid, lang voor jy gebore is, waarin ons moet wandel. En jy sien, hy geef ons elk een, wees nie gauw die laaste skrifie, dis die laaste skrifie, gaan daarmee volstaan. Ja, nee, terug. Efesiërs 4 vers 7, aan elkeen van ons is die genade gegee volgens die mate van die gawes van Christus. Nou wat dit beteken, is, God het vir elke ou genade gawes gegee. Dit is, wat jy ook al nodig het, om daar die goeie werke van die vorige skrif uit te voer. So ek geef vir jou, dit is jou genadegawe, en dit is jou genadegawe, en dit is jou genadegawe, en dit is 'n hele klomp, dit is 'n hele kombinasie van sterkpunte en swakhede, by the way. Perfekte kombinasie wat hy in jou sit, so dat jy daar die spesifieke roeping wat hy op jou lewe het, kan uitoefen. Nou die probleem is, party mense vat hulle genadegawe en hulle vat sommer 'n klomp ander ook. So hulle vat, hulle gebruik hulle genade, maar dan doen hulle klomp goeders wat hulle veronderstel is om te doen nie. En hulle raak moeg en hulle doen niks ordentlik nie. En op die einde van die dag is hulle gefrustreerd, want hulle werk, doen dinge vir die Here, doen goeie goed, ek is in hierdie dinge is voorsitter van hierdie komitee, en dinge van dit, en die blomme, en die, jy weet, in die municipaliteit, en die daarie, en die goeie vrouwens dit, en ek weet nie wat, alles nie, jy weet, en ek doen dit, en sovoorts, en ek hol rond, en ek is een goeie vrou, die hele mames, die weet wie is ek, jy weet, en op die einde van die dag weet net jy, dat jy voel, jy skeep eindelijk helfte van jou goed, en jy kyk jy oordeelig na jou kinders en jou man moun, want jy skeep hom af, en tararara, en sovoorts, en jy probeer al die goed juggle, you overstepping your anointing. Jy moet net die genade gebruik, wat God vir jou gegee het. Sny uit die goedes wat jou moeg maak. Sny dit uit, en is baie makkelijk om te weet wat jy moet uitsny, is die goed wat jou moeg maak. Is die goed wat jou tam maak. Jy sien. Want God sê that he's always creating both the desire and the ability to do his good pleasure. As jy nie, as daar nie opgewondenheid is om te doen wat jy doen nie, moet dit nie doen nie. Hoekom doen jy dit? Omdat jy skuldig voel. Moet niks doen, omdat jy skuldig voel nie. Moet niks doen uit skuldig. Moet nie vir iemand iets gee, omdat jy skuldig voel nie. Jy gee vir mense, omdat jy weer die Heilige Gees lei jou om te gee. Sien. Ons moet niks doen omdat ons skuldig voel nie. Dit is die duivel wat vir jou kom drijf. Jy doen goed is wanneer jy in die plek is van vrede met God. Doen jy soos wat die Heilige Gees vir jou lei. Ek dink ek het hier so gedeel, een keer een story van oom Herkie wat hy met ons gedeel het. Ek het nog net een plek gedeel, ek dink ek het hier gedeel, verbeel ek my. Van dat hy saam met iemand, nou oom Herkie is een wat altyd vir mense wil help. Jy weet, en as iemand hy sal vir hulle sê maar 10 rand gee, nou wil hy vir hom die hele gospel preek. Want hy voel, ek gee nie vir hom, en hy moet vir my luister ook, en dan preek hy vir hom, en hy sê, enig is hy saam met 'n vriend van hom, en die vriend, daar is 'n bedelaar op die straat, en die vriend van hom is 'n baie goddelike man, sê hy. En die vriend van hom, kom na die bedelaar toe, en hy geef hom niks, en hy sê net vir hom, jy hoort nie hier nie. Dis al wat hy vir hom sê. En hy stap aan. En 20 jaar later is die vriend van hom sy seun in die skool, en hy kom by die skool en die skoolhoof, en hy ontmoet die skoolhoof, en die skoolhoof sê vir hom, ek onthou vir jou. Jy het vir my eendag, ek was op die straat, en jy het vir my gesê, jy hoort nie hier nie. En ek weet, dit was die woord van God. En ek het my net al opgetel. En ek is nou skoolhoof. Nou, Merkie sal teen vir hom 10 rand in die hand gestop en vir hom die gospel gepreek het, maar dis nie wat hy moes hoor nie. Die Here wil hy ons moet skerp raak in die gees, jy sien, dat ons kan weet wat op op watter stadium, die man het glad die skuldige gevoel, het moet sê, jy hoort nie hierdie, want dit is, in sy rus, is dit al wat uit sy mond uitgekom het, jy weet. Ander keer is hulle Here vir ons sê, soos met Petrus en wie was dit, Petrus en Johannes, by die Gate Beautiful, waar hulle die man wat lam is sê, silver en goud het ek nie, maar in die naam van Jesus staan op en loop. Hulle het vir my opgetel, Jesus het dit nie gedoen nie. Jesus het hoeveel keer al voorbij gestap in die tempel. Want het sê die man het daar gesit al vir jare. Jesus het om hy opgetel nie, het is met hom gepraat nie. Oh, hoe kan Jesus nie met hom gepraat het nie? Nee, want die vader het om hy so gelei nie. Hy het geweet, dis later sy mense, sy baby hierdie op die rechte tyd vir die persoon. Jy sê, so ons moet nie uit skuldgevoelens goeders doen nie. Jy sê, ons moet in die plek van rus inkom, maar die plek van rus kom uit die discipline, gedisciplineerde levensstijl uit, waar ons weet, dat ek weet, dat vandag gaan ek dier die Heilige Geest gelei word, want daar is niks een melkerigheid in my leven nie. Jy sê, dis waar die Here wil hê, ons moet wees. Kom ons staan. Oggend. Party mense natuurlijk, kry hierdie genadegawe, en hulle sit om daar mooi nekies, net so die ouwe die talent kry, begrawe om nekies. En hulle sit verveeld rond en hulle raak altyd offended. Jou mense wat gewoonlik offense optel, is gewoonlik die mense wat niks doen nie. Wat glad nie die genadegawe wat God vir hulle gegee het gebruik nie. Of hulle gebruik so bietjie daarvan. En die rest los hulle. Daar moet nooit iemand wees wat verveeld is in die koninkryk van God nie. As jy verveeld is, is dit 'n klap in God se gesig. Jy sê veronderstel om verveeld of boord te wees nie. As al enige iemand is wat boord is in hierdie lewe, dan is dit jou eie skuld, jy is nie besig om die genade wat God vir jou gegee het te gebruik nie. En in jou boredom is die duivelse oorkussing. Dis maar net hoe dit is. Ek het nou die dag vir 'n pastoor voor sy gemeente gesê, as enige iemand met 'n opinie kom, met 'n offense kom, maar hulle is nie iemand wat in die gemeenskap en in die kerk dien nie, moet nie vir hom luister nie. As iemand dien, en hulle kom met 'n offense, met 'n opinie, jy luister. Maar jy luister nie as mense gedierige probleem met die kerk en met jou en met dit. Nou die dag was al iemand wat so offended was, hulle sê, julle het ons nie voorberei. In huweliks voorbereiding vir kinders kry nie, want niemand het vir ons gesê dat wanneer jy kinders kry, gaan jy nie slaap in die nacht nie. Nou moet ons sê, ach, ons nou so verskrikkelijk jammer dat ons nou nie die detail ingesit het in ons voorbereiding nie. Jy weet, nou is die kerk, nou een gap. Sê, maar miskien moet julle dit maar doen. Jy weet, sien hulle dat ons nou so terrible kerk is, dat ons julle nou voorbereid, dat julle nie gaan slaap nie. Weet, die gemaksigtigheid, die gemaklikheid. En so, jy weet, voordat jy nou offended raak, of as jy, nou gaan altyd goedsers wees wat jou irriteer met mekaar, of in die kerk, of in die julle manier van doen, of wat ook al, vat dit na die Here toe. Verstaan. Pleks van om nou dit dan hoe iewers anders te vat, of wat ook, of te moun of te kry, vat dit na die Here toe, en as dit legitim is, dit kom praat met die leiers, jy weet, moet nie met iemand anders daaroor gaan praat, jy gaan praat met die leier daaroor. Sien. Maar maak net eers seker, dat jy in 'n plek is wat jy weet, dat jy gebruik die genade wat die Here vir jou gee, moet nie verveeld wees nie. Don't be bored. Moet nie daar sit en dink, wat sal ek vandag doen nie, jou program vol wees. Maar die belangrikste deel in jou program het daai tyd wees met die Here. OK. Die Here het nou met ons, weet ek, met almal van ons gepraat. Ek gaan nie nou 'n altar call doen of enige so iets nie. Al wat ek wil hê is net daar waar jy staan, gaan ek nou vir jou 'n paar minute gee om daardie ding wat jy weet jy afskeep. Jy weet jy skeep hom af. Dis miskien een ding, miskien is dit twee goed. Miskien is dit 'n paar. Jy weet, jy moet terugkom in jou dissipline, jou lewe is so bietjie melkerig, jy is nie so lekker seker nie. Van die Here se stem, jy het nie daai absolute vrede binnekant, en jou vreugde van jou salvation is gone. En die Here het met jou gepraat. Ek wil net hê, ons gaan nou, net as 'n teken vir die Here, want die Here wil hê, hy sê, you don't have because you do not ask, maar ons moet baie boldly ask. So ek wil hê, almal wat weet, dat die Here het nou met jou spesifiek oor iets gepraat, reik nou om uit met jou hand, en sê, Here, dis ek daarie baie, dankie net soos wat, ding is gesê, mense moet voorin toe kom, jy gaan nie voorin toe kom, en ek wil net, jy moet nou om uitreik, baie bald, en sê, oké, Here, dis ek daarie, en nou sê jy vir hom, in jou eie woorde, net stilletjies, jy kan al sit, of jy kan voorin, of jy kan aan die kant kom, en sê nie wil jy iemand met jou hoor nie, maar sê vir die Here daarie ding, wat jy weet, jy sien, ons kan nie net hoorders van die woord wees, die Here sê ons met die woord hoor, en dan moet ons dit gaan doen, ons moet dit gaan doen. En jy gaan nou huis toe gaan, En hierdie ding gaan jy nou net vasmaak by die Here, maar sodra jy by die huis kom, gaan jy dit neerskryf. OK, jy gaan dit neerskryf in jou dagboek op môre oggend en sê hierdie goed gaan jy in plek kry. Klaar, uit en verby. Ons kan nie net hoor en uitstap nie en sê dit was 'n mooi boodskap nie. Dit was te lank. Of het was te ingewikkeld, of het was te Engels, of mense wil 'n bietjie nie haar tale so meng nie. Luister so tussen al die rubbish, en hoor die woord van God. Ek gee julle so 'n minuut of twee, om net hierdie ding met die Here vas te maak, en dan gaan ek vir ons bid. Net hy moet luister, ek voor die Here, ek wil net vir jou bietjie voet hier, voordat ons huis toe gaan. Sy gees, maak net jou gees oop vir hom. Holy Lord, I am
as joune, maar ek gaan jou dit leer. Jy sal nie verbaas wees, jy sal nie uitgevang word nie, jy sal nie verward wees nie, want ek gaan jou leer van die wind, ek gaan jou leer waar het vanaan kom, ek gaan jou leer waantoe dit op pad is, en ek gaan jou leer. Ek gaan jou my weer leer. Kom soek my gedagtes. Soek my hartklop. Kom in my binnenkamer. Kom in my binnenkamer en ek sal vir jou wys. Nee, moet nie bang wees nie. Maar maak daar die deurknop oop, sê die Here. Stap in met vrymoedigheid. Jy is so welkom, my skat. Jy is so welkom in my kamer. Kom, kom lê by my. Kom ontspan by my. Ek sal vir jou voed met druiwe en met olywe en alles wat jy nodig het in my hart met jou deel. My liefling, kom binne.
Heere, vanoggend kom sê ons, Heere, dat die woord is duidelik, Heere. Soos jy wil dien, Heere, moet ons kruis opneem en vir jy volg. Ek is makkelijk, die las is lig, Heere. Want jy het die groot stryd vir ons gestry. Giet Gethsemane op die kruis. Vandag sê ons vir jy, Heere, ons is wil weer terugkom op hierdie pad. Die pad waar ons vir jy volg. Ons het die kruis afskit nie, Heere. Waar ons hom optel. Het vir jy sê, Heere, hier is ek. Vader, jy het vir my gemaak. Jy het vir my een hele lewe voorberei. Ek het so'n bykie afgedwaal, Heere. Maar vandag vraag ek, het jy weer my vrede, my vreugde, en my liefde sal kom herstel, en ek sê vandag, Heere, dat ek sal, I will maintain the spirit of life that you've given me, Heere. Ek gaan daarna kyk, die lewe wat jy vir my gegee het, ek gaan dit versorg, Heere. Ek gaan my lichaam, my geestelike lichaam, disiplineer, want ek wil by u bly, en ek wil in die vrede bly. Ek wil in die rus inkom, en ek wil daar bly. Ek vra dat u vir my sal lei deur die gees. In die naam van Jesus.